เอตตัคคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุเสนอตอนที่7เรื่องพระนันทะเถระเอตตัคคะในทางผู้สำรวมอินทรีย์พระนันทสากยะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระนางเป็นพุทธนุชาร่วมพระบิดาเดียวกันเมื่ออยู่ในพระครรภ์พระมารดาบรรดาพระประยุรญาติปรารถนาจะได้เห็นต่างก็มีความปีติยินดีร่าเริงบันเทิงใจเมื่อประสูติออกมาจึงขนานนามว่านันทกุมารเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชาบำเพ็ญเพียรได้ตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณแล้วเสด็จโปรดพระประยุรญาติณพระนครกบิลพัสดุและในวันที่4แห่งการเสด็จโปรดพระประยุรญาตินั้นพระบรมศาสดาทรงรับรัตนาเข้าไปรับอาหารบิณฑบาตในนิวาสถานแห่งนันทกุมารเนื่องในการอาวาหมงคลอภิเษกสมรสระหว่างนันทกุมารกับนางชนบทกัลยาณีครั้นเสร็จภารกิจแล้วพระพุทธองค์ประทานบาตรส่งให้นันทกุมารถือไว้ตรัสมงคลคาถาแก่พระประยุรญาติในสมาคมนั้นโดยสมควรแล้วเสด็จลุกจากอาสนะเสด็จลงจากนิวาสถานโดยไม่ได้รับบาตรคืนจากนันทกุมารส่วนนันทะเองก็ไม่กล้ากราบทูลเตือนให้พระองค์รับบาตรคืนด้วยความเคารพในพระเชษฐาเป็นอย่างยิ่งได้แต่ถือบาตรตามเสด็จลงมาโดยไม่ได้ตรัสอะไรได้แต่นึกอยู่ในใจว่าพระองค์คงจะรับบาตรคืนเมื่อถึงพื้นล่างเมื่อพระองค์ไม่ทรงรับบาตรก็คิดต่อไปว่าเมื่อถึงหน้าพระลานก็คงจะรับบาตรแต่พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงรับจึงดำริต่อไปว่าเมื่อเสด็จถึงประตูพระราชวังก็คงจะรับครั้นเห็นว่าไม่ทรงรับก็ถือบาตรตามเสด็จไปเรื่อยๆแล้วก็ดำริอยู่ในใจว่าถึงตรงนั้นก็คงทรงจะรับถึงตรงนี้ก็คงทรงจะรับแต่พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงรับบาตรคืนเลยส่วนนางชนบทกัลยาณีไม่ได้ทราบจากนางสนมว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพานันทกุมารไปด้วยก็ตกพระทัยรีบเสด็จตามไปโดยเร็วแล้วร้องทูลสั่งว่าข้าแต่พระลูกเจ้าขอพระองค์รีบเสด็จกลับโดยด่วนนันทราชกุมารได้สดับเสียงของพระนางแล้วประหนึ่งว่าเสียงนั้นเข้าไปขวางอยู่ในดวงหฤทัยให้รู้สึกปั่นป่วนอยากจะหวนกลับแต่ก็กลับไม่ได้ด้วยมีความเคารพในพระบรมศาสดาเป็นอย่างมากต้องทนฝืนพระทัยถือบาตรตามเสด็จจนถึงนิโครธารามเมื่อเสด็จถึงพระคันธกุฎีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับบาตรคืนแล้วตรัสแก่นันทกุมารว่านันทะเธอจงบรรพชาเถิดสำหรับนันทกุมารนั้นเรื่องการบวชไม่มีอยู่ในความคิดเลยแม้สักนิดหนึ่งภายในดวงจิตคิดคำหนึ่งถึงแต่ถ้อยคำและพระพักของนางชนบทกัลยาณีที่มาร้องสั่งเตือนให้รีบเสด็จกลับแต่เพราะความเคารพยำเกรงในพระเชษฐาเป็นยิ่งนักไม่สามารถจะขัดพระบัญชาได้จึงจำใจรับพระพุทธฎีกาบวชในวันนั้นพระนันทะนับตั้งแต่บวชแล้วในดวงจิตคิดคำนึงถึงแต่นางชนบทกัลยาณีเจ้าสาวของตนที่เพิ่งจะแต่งงานกันแล้วก็จำต้องพรากจากกันด้วยความเคารพในพระศาสดาไม่มีใจที่จะประพฤติพรตพรหมจรรย์มีแต่ความกระสันที่จะลาสิกขาอยู่ตลอดเวลาไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรก็ได้แต่เล่าความในใจนั้นให้เพื่อนสาธมิกด้วยกันฟังพระบรมศาสดาทรงทราบความจึงทรงพาพระนันทะเที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อให้พระนันทะได้เห็นสตรีที่มีรูปต่างๆกันตั้งต้นแต่ให้เห็นสิ่งที่เป็นอัปลักษณ์ที่สุดโดยให้ได้เห็นนางลิงที่หูแหว่งจมูกโวและหางขาดนั่งอยู่บนตอไม้ที่ไฟไหม้ดำเป็นตอตะโกจนกระชั่งให้ได้เห็นนางเทพอับสรบนสวรรค์ชั้นต่างๆที่สวยโสภายิ่งนักจนหาที่สุดมิได้ทำให้เกิดความกระสันอยากจะได้นางเทพอับสรเหล่านั้นมาเป็นคู่ครองพระบรมศาสดาทรงทราบวาระจิตของท่านจึงตรัสถามว่านันทะเธอมีความเห็นอย่างไ ระหว่างนางเทพอับสรเหล่านี้กับนางชนบทกัลยาณีเจ้าสาวของเธอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เห็นว่านางชนบทกัลยาณีนั้นเปรียบเสมือนนางลิงที่นั่งอยู่บนตอไม้จะนำมาเทียบเปรียบกับนางเทพอับสรเหล่านี้ไม่ได้เลยพระเจ้าข้าพระบรมศาสดาทรงรับรองว่าถ้าเธอตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์แล้วเธอก็จะได้นางเทพอับสรเหล่านั้นตามความต้องการตั้งแต่นั้นมาพระนันทะก็ได้ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์เพื่อหวังจะได้นางเทพอับสรตามที่พระบรมศาสดาทรงรับรองไว้เพื่อนภิกษุทั้งหลายทราบความแล้วต่างก็พากันพูดจาเยาะเย้ยว่าพระนันทะบวชเพราะรับจ้างบ้างพระนันทะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อหวังจะได้นางเทพอับสรบ้างจนทำให้พระนันทะเกิดความละอายใจไม่กล้าเข้าสมาคมกับเพื่อนพระภิกษุด้วยกันและเกิดความคิดขึ้นว่าความรักไม่มีที่สิ้นสุดความรักทำให้เกิดความทุกข์และความเศร้าโศกเสียใจไม่มีที่สิ้นสุดอันหนึ่งสตรีที่มีความงามก็ไม่มีที่สิ้นสุดคนใหม่ย่อมดูงามกว่าคนเก่าคนนั้นก็ดูสวยดีแต่คนนี้ก็งามกว่าจึงเป็นสิ่งที่หาที่สุดไม่ได้ท่านจึงตัดสินใจปลีกตัวออกจากหมู่ภิกษุตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์อุตสาหะเจริญสมาธิกรรมฐานตั้งจิตไว้โดยไม่ประมาทไม่นานนักก็ได้บรรลุเป็นพระอรหัตผลเป็นพระชีนาศพในพระพุทธศาสนาจากนั้นท่านก็ได้กลับมากราบทูลพระบรมศาสดาให้ทรงทราบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจิตอันใดที่พระองค์ทรงพระมหากรุณาจะช่วยสงเคราะห์ให้ได้นางฟ้านั้นจิตอันนั้นข้าพระองค์เปลื้องปลดจนหมดสิ้นสมประสงค์แล้วพระเจ้าข้าพระบรมศาสดาตรัสอนุโมทนาและตรัสธรรมกถาว่าอันเปลือกตมคือกามคุณและเสี้ยนน้ำคือกองกิเลสอันบุคคลใดกำจัดทำลายได้แล้วบุคคลนั้นชื่อว่ามีใจไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์ทั้งปวงอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนภิกษุถามท่านว่าเมื่อก่อนนี้ท่านพูดว่ามีจิตปรารถนาจะสึกมาบัดนี้ท่านยังปรารถนาอย่างนั้นอยู่หรือไม่ท่านตอบว่าไม่มีความปรารถนาอย่างนั้นอยู่อีกแล้วภิกษุทั้งหลายพากันติเตียนแล้วไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระนันทะพูดไม่เป็นความจริงพระเจ้าข้าพระบรมศาสดาตรัสแจ้งภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนนี้อัตภาพของพระนันทะเปรียบเสมือนเรือนที่มุงหลังคายังไม่ดีฝนตกลงมาย่อมรั่วรดได้แต่บัดนี้เธอได้ทำกิจแห่งบรรพชิตแล้วจึงเปรียบเสมือนเรือนที่มุงหลังคาดีแล้วฝนตกลงมาย่อมไม่อาจรั่วรดได้ฉันใดกิจที่บุคคลเจริญสมาธิภาวนาดีแล้วกิเลสราคะทั้งหลายย่อมย่ำยีไม่ได้ฉันนั้นพระนันทาเถระเมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วปรากฏว่าท่านเป็นผู้สำรวมระวังอินทรีย์ทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้ยินดียินร้ายเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องโผฏฐัพพะรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจระวังไม่ให้กิเลสครอบงำใจในเวลารับรู้อารมณ์ทางอินทรีย์ทั้งหกมิให้ตกอยู่ในอำนาจโลกธรรมด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาในตำแหน่งเอตตคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้สำรวมอินทรีย์ท่านพระนันทะเถระดำรงอายุสังขารช่วยกิจการของพระพุทธศาสนาอยู่พอสมควรแก่การเวลาแล้วก็ดับขันธะปรินิพพาน